Ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Віктор Парфьоненко, «Природа вокруг нас». Погутарим про прабатьков лясов. Что б гэта за дрэва могло быць, подумайте вы. А гэта звычайная сасна, хвоя. Яна прыйшла до нас с такой глыбокай старажытнасці, што і уявіць складана для нас людзей. Ёй амаль 300 мільёнаў гадоў. Яна родам з палеазою. Менавіта тады сухаземе абзавялося першымі наземнымі храптовымі, а сярод дрэвападобных папаратнікаў пачалі заваёўваць месца пад сонцам семянныя расліны. Гэта хвоі і яліны. Надыходзілі і адыходзілі ледавікі, з'яўляліся і знікалі разнастайныя віды расліны ў жывёлу, а сціплая і ўстойлівая да нягодаў хвоя працягвала ажыўляць увесь час зменныя ландшафты. Разам з ёй, калі збегаючы ўперад, спешалася заняць лепшыя месцы і яліна разам з сямейством вярбы ды іншых хмызнякоў. Гэтак, крок за кроком і нарадзілася, прасоўвалася хваёвае сямейства ўсё далей і далей. Адолеўшы сотні тысячаў гадоў, яны паспяхова дасягнулі нашых дзён, утварыўшы зону хваёвых лясоў спачатку адзінага кантыненту, а пасля еўрапейска-азіяцкага ды амерыканскага. Так што хвою з поўным правам можна назваць прабацькам усіх лясоў. І цалкам справядліва, бо менавіта да сям'і хваёвых належыць і кедр, і яліна, і лістоўніца, і піхта, і цуга. Але хвоя ці сасна – гэта яшчэ і род, які аб'ядноўвае амаль 100 відаў вечна зялёных дрэваў. У Беларусі ўстанавіла манаполію сасна звычайная. Калі казаць пра нашага ўсходняга суседа Расею, то там сустракаецца ажно 15 відаў. А пра час звыклых хваёвых бароў там найбольш распаўсюджаны лясы з сасны сібірскай, кедравай і хмызняковыя зарасці кядровага стланніка. Хвоя сустракаецца і за палярным колам, а некаторыя дайшлі упрытык да экватару. І толькі сасна Меркуза, якая расце ў Індакітаі, не пабаялася яго перасячы. Хвоя сапраўды усюды існая, дзе толькі не сустракаеш яе. Разбегліся яны і па сыпучых барханах, забраліся на голыя скалы, чапляюцца за урвішчы на вышыні 1800 метраў над роўнем мора, а таксама знайшлі свой дом і на дзікай поўначы.
Прырода вакол нас.
Трошку з даведкі. Каля 50% хваёвых і шыракалісцвенахваёвых лясоў Беларусі складаюць распаўсюджаныя саснякі, і толькі 10% даводзіцца на яліны. Вельмі любяць хвою, а таксама яліну і дуб, маланкі, амаль не крадаючы іншыя дрэвы, таполь, вяз і алешыну. У былой Прусіі ёсць незвычайнае месца, часам яго называюць п'яным. Там, на плошчы ў 1 квадратны кіламетр, растуць дзіўныя дрэвы. Камялі іх ізогнуты, скручаны, звіваюцца петлямі. Прычына гэтай з'явы невядомая. Ёсць на зямлі і іншыя падобныя месцы, напрыклад, дацкі лес троляў. А цяпер ад фактаў перайдзем да характараў дрэў. У хвоі, як у абнадонныя расліны, мужчынскія і жаночыя шышкі жывуць на адным дрэве. Але ўсё ж ёсць хвоі, у якіх пераважаюць тыя альбо іншыя кветкі. Перадаюцца гэтая ўласцівасць, як правіла, па спадчыне. Але кантынгент жыхароў дрэва можа мяняцца і супрацьлеглы бок, у залежнасці ад варункаў росту і гаспадарчага ўздзеяння. Жаночыя шышачкі і зёрнышкі з'яўляюцца ў дрэвах у канцы траўня. Яны ахутаны ў бурыя плёвачкі і стаяць на загнутых да нізу кароткіх ножках у 4-6 на галінцы. Жаночыя шышачкі нагадваюць сочны плод суніцы альбо вішні. Кожная не больш графкавай галоўкі. Адразу не заўважыш іх сярод навакольных маладых хваінак. Сюды на луску і павінна пранікнуць пыльца, але толькі будучы вясной, яна зможа апыліць семя пупышкі. І жаночая шышачка пачынае развівацца аж 18 месяцаў. У першы год яна амаль не расце, але небачная для вока праца ўсё ж у ёй адбываецца, вызрывае насенне. Затое на другі год шышачкі павялічваюцца ў даўжыню на 3-5 сантыметраў і да зімы фармуюцца канчаткова, робяцца карычневымі і дрывянеюць. Ва ўраджайныя гады на адным стагадовым дрэве ўтвараецца ад 500 да 1000 шышачак. Насенне сазрываюць у восень наступнага пасля апылення года і на ўсю зіму застаюцца ў шышках. І толькі вясною, калі сухое і цёплае паветра высушвае семянную луску і ім стане цесна ў сваім панцыры, сасна выкідвае сваіх крылатых дзетак з трэскучым гукам, нібыта стартуючы салют. І яны разлітаюцца, маленькія, як просенае насенне. Кожная з іх мае плівачнае крыльца-ветразь, даўжыня якога ў 3 разы перавышае даўжыню насення. Аказаўшыся ў паветры, гэтыя шрубалётікі хутка верцяцца, як мініатурны прапеллер, замедляючы тым самым падзенне. І ў вітру могуць унесці іх па снежным насці далёка-далёка, ад маці дрэва.
Прырода вакол нас.
Што ж адбываецца далей? У вёсну сасновае насенне, трапіўшы да зямлі, ачуняе і з ледзь прыкметнай бруньки вырываецца наверх парастак, які на сваім тупым кончыку выпусціць новую бруньку велічынёй з дажджавую кроплю. Парастак ад хваёвай маці карацей за палкі і не таўшчэйшы за іглу. На верхавіні пучок промнепадобна разыходзячых ва ўсі бакі тонкіх іголачак семядолей. У хвоі ў іх не адна і не дзве, як у кветкавых раслінаў, а 4-7. Узыходы хвоі настолькі арыгінальны, што шмат навукоўцаў мучаюцца з вызначэннем, што гэта за расліна. Хвоі адкрываюць будучыню смаліста-жоўтымі пальчыкамі. Калі пальчыкі расціснуцца і выцягнуцца да гары, то стануць дасканалы, як свечы. Тонка заўважыў адзін краязнавец. З усяго сказанага своеасабліва выглядаюць маладыя хвоі. Цешыцца іх пахам, назіраць, як яны растуць, адна асалода. З гэтага і не забываюся я вам казаць, хадзіце ў лес. Назірайце за тым, што робіць прырода штодня. Пачуемся на наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.